две от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Народното събрание.
Се добавя или не започне обучение. В точка 2 след думата първи се поставя запетая и се добавя 2, 3 и 4. 5. Точка 7 се изменя така. 7. В член 12 алинея 1 се правят следните изменения и допълнения. А. В точка 6 след думата първи се поставя запетая и се добавя 2, 3 и 4. Б. Създава се точка 12. 12. За еднократната помощ за ученици, записани в 8 клас след един месец от началото на учебната година. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители. В преходните и заключителните разпоредби в параграф 6, изменящ текстове на закона за семейни помощи за деца, се правят следните изменения и допълнения. Първо. Създава се нова точка 2а. Със следното съдържание. Точка 2а. Член 4а се изменя по следния начин. Член 4а. Алинея 1. Право на семейни помощи по член 2, алинея 3, точка 2 има всяко дете, отглеждано в страната, независимо от доходите на семейството. Алинея 2. Размерът на семейните помощи по член 2, алинея 3, точка 2 се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от предходната година. 2. Създава се нова точка 2б със следното съдържание. Точка 2б. В член 6, алинея 1 се създава изречение 2. Еднократна помощ се изплаща в случай, че майката е навършила 18 години и има завършено средно образование. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 5.
Благодаря, госпожо Ангелова. Изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Господин Иванов, процедура. Не мога да се досети. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедура за поименна проверка. Благодаря.
Преди гласуване.
Преди гласуването, да.
Точно така. Нека да оставим спокойно колегите да излезнат от залата от БСП, които са бяха запътили вече да дойдат на работа. Адлен Шевкед. Няма я. Албена Найденова. Отсъства. Александър Паунов. Тук. Александър Мацурев. Мацурев. Да. Александър Иванов. Тук. Александър Сиди. Тук. Александър Сабанов. Тук. Александър Александров. Тук. Александър Ненков. Тук. Александър Симов. Отсъства. Алтимир Адамов. Тук. Анастас Попдимитров. Отсъства. Ангел Исаев. Тук. Адриан Райков. Тук. Анна Александрова. Тук. Анна Славова. Отсъства. Антон Кутев. Отсъства. Асе Пеева. Тук. Атанас Ташков. Тук. Атанас Костадинов. Го няма. Ахмед Ахмедов го няма. Богдан Боцев го няма. Борис Вангелов. Тук. Борис Кърчев. Тук. Борис Ячев. Тук. Борислав Борисов. Тук. Боряна Георгиева. Тук. Бюрхан Абазов. Отсъства. Валентин Николов. Тук. Валентин Ламбев. Отсъства. Валентин Радев. Тук. Валентин Касабов. Отсъства. Валентин Милушев. Тук. Валентина Найденова. Отсъства. Валери Жеблянов. Тук е. Валери Симеонов. Тук. Васил Антонов. Отсъства. Васил Цветков. Тук. Вежди Рашидов. Очакваме го господин Рашидов да се включи, но няма да го отбележа преди да ми даде сигнал. Вежди Рашидов. Няма го. Велислава Кръстева. Отсъства. Венка Стоянова. Тук. Весела Лечева. Отсъства. Веселин Марешки. Тук. Веска Ненчева. Веска Ненчева. Отсъства. Виолета Желева. Отсъства. Владимир Вълев. Е тук. Владимир Тошев. Е тук. Владислав Николов. Е тук. Галя Захариева. Е тук. Галя Желяскова. Тук. Георги Михайлов. Отсъства. Георги Стоилов. Отсъства. Георги Андреев. От тук е Георги Андреев. Георги Марков отсъства. Георги Динев. Тук. Георги Йорданов отсъства. Георги Колев. Тук е господин Колев. Георги Вергиев отсъства. Георги Свиленски отсъства. Георги Станков е тук. Георги Търновалийски отсъства. Георги Гьоков отсъства. Гергана Стефанова. Госпожо Стефанова, виждам ви. Даниел Йорданов отсъства. Даниела Дариткова е тук. Даниела Савеклиева тук. Даниела Малешкова е тук. Даниела Димитрова вече е тук. Данка Люртова е тук. Диан Станчев е тук. Делян Пеевски отсъства. Десислав Тасков отсъства. Десислав Чуков отсъства. Десислава Тодорова е тук. Десислава Атанасова е тук. Десислава Костадинова е тук. Джевдет Чакаров отсъства. Джейхан Ибрямов отсъства. Дилян Димитров тук. Димитър Бойчев е тук. Димитър Главчев е тук. Димитър Георгиев отсъства. Димитър Аврамов отсъства. Димитър Гечев е тук. Димитър Данчев отсъства. Димитър Александров е тук. Димитър Лазаров е тук. Добрин Данев. Димитър Стоянов тук. Добрин Данев отсъства. Донка Симеонова отсъства. Дора Янкова отсъства. Дора Христова отсъства.
Тук.
А, прощавайте, госпожо Христова. Понеже седите малко по-на там в залата. Драгомир Стойнев отсъства. Евгений Будинов тук. Евгения Александрова тук. Евгения Ангелова е тук. Евдокия Асенова отсъства. Елена Ангелинина тук. Елена Пешева тук. Елхан Кълков отсъства. Емил Христов е тук. Емил Тончев е тук. Емилия Милкова е тук. Ерджан Ебатин отсъства. Ерол Мехмет отсъства. Желю Бойчев отсъства. Запрян Янков. Тук е господин Янков. Иван Валентинов Иванов отсъства. Иван Димов Иванов отсъства. Иван Ченчев отсъства. Иван Миховски е тук. Иван Вълков е тук. Иван Ибришимов отсъства. Ивелина Василева тук. Иво Христов отсъства. Иглика Събева е тук. Илиан Тинчев отсъства. Имрен Мехмедова отсъства. Ирена Димова е тук. Ирена Анастасова отсъства. Искрен Веселинов е тук. Ихсан Хъка отсъства. Йордан Апостолов е тук. Йордан Йорданов е тук. Йордан Цонев отсъства. Калин Василев тук. Калин Велев е тук. Калин Поповски е тук. Кирил Калфин тук. Клавдия Ганчева тук. Колю Милев отсъства. Константин Попов тук. Корнелия Нинова отсъства. Красен Кръстев тук. Красимир Ципов е тук. Красимир Богданов тук. Красимир Велчев е тук. Красимир Събев е тук. Красимир Янков е тук. Кристиян Вигенин отсъства. Кристина Сидорова отсъства. Крум Зарков отсъства. Кристина Таскова. Здравейте и вие, госпожо Таскова. Лало Кирилов тук. Лиляна Друмева тук. Лъчезар Иванов тук. Любомир Бонев отсъства. Мануил Манев е тук. Манол Генов отсъства. Маргарита Николова. Госпожа Николова отсъства. Мария Илиева тук. Мария Цветкова тук. Мария Белова тук. Мартин Обрешков отсъства. Менда Стоянова е тук. Милен Михов отсъства. Милена Дамянова е тук. Милко Недялков отсъства. Митко Полихронов е тук. Михаил Христов отсъства. Младен Шишков тук. Мустафа Карадая отсъства. Надя Клисурска отсъства. Нели Петрова е тук. Нигер Джефер отсъства. Никола Динков отсъства. Николай Тишев отсъства. Николай Александров тук. Николай Иванов тук. Николай Пенев отсъства. Николай Цонков отсъства. Николай Бошкилов отсъства. Николай Сираков е тук. Николина Ангелкова е тук. Нона Йотова отсъства. Павел Христов е тук. Павел Шопов отсъства. Петър Кънев отсъства. Петър Петров е тук, Пламен Нунев отсъства, Пламен Манушев е тук, Пламен Тачев е... Пламен Тачев отсъства. Пламен Христов. Тук. Полина Шишкова отсъства. Полина Христова е тук. Радослав Стойчев отсъства. Радослава Чеканска е тук. Да, тук е. Радослав Танев. Радостин, прощавайте, Танев е тук. Ралица Добрева е тук. Рамадан Аталай отсъства. Росен Иванов тук. Росен Малинов отсъства. Румен Гечев отсъства. Румен Георгиев отсъства. Румен Генов тук. Руслан Тошев е тук. Светла Бачварова отсъства. Светлана Найденова е тук. Севи Мали отсъства. Сергей Кичиков отсъства. Симеон Найденов тук. Добре дошли и на вас, господин Найденов. Вчера не ви казах здравейте. Симеон Симеонов отсъства. Слави Нецов отсъства. Славчо Атанасов е тук. Смиляна Нитова отсъства. Разбрах, че господин Рашидов се е включил. Господин Рашидов? След малко пак ще го потърсим. Спас Гърневски отсъства. Спас Панчев е тук. Станислав Иванов Попов е тук. Станислав Иванов Стоянов е тук. Станислав Стоянов Иванов е тук. Станислав Тодоров Стоянов. Станило, прощавайте. Професоре, и вие сте тук. Господин Рашидов? Ето го, отбележете господин Рашидов. Станислава Стоянова, тук. Стефан Апостолов, тук. Стефан Бурджев отсъства. Стойно Стойнов, тук. Стоян Мирчев отсъства. Стоян Божинов е тук. Танера ли отсъства? Таня Петрова е тук. Таско Ерменков отсъства. Теодора Халачева отсъства. Теодора Георгиева е тук. Тодор Байчев отсъства. Тома Биков е тук. Тома Томов отсъства. Филип Попов отсъства. Хайри Садъков отсъства. Халил Летифов отсъства. Хамид Хамид отсъства. Хасан Адемов отсъства. Християн Митев е тук. Христо Гаджев е тук. Христо Проданов отсъства. Цвета Краянчева е тук. Цветан Топчиев отсъства. Чавдар Велинов е тук. Юлиан Ангелов е тук. Юлиан Папашимов е тук. Явор Нотев е тук. Явор Божанков отсъства. Изчакваме. Има кворум, продължаваме. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Колеги, които са дистанционно, моля да се включите. Анна Александрова. Неподкрепеното предложение на Георги Свиленски. Против. Господин Рашидов. Против. Господин... Моля, колеги, моля за тишина, защото е много шумно и не чувам. Господин Колев. Против. Госпожа Василева. Против. И господин Попов. Против. Благодаря, колеги. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 118 народни представители в зала и 5 дистанционно. Стават 123-ма гласували в момента. За 21, против 76 в зала, плюс 5 дистанционно, стават 81. И въздържали се 21. Моля, покажете по групи. Продължаваме с гласуването. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Дезинфекцирайте, да.
Списъка ми трябва...
При господин Симеонов. неподкрепеното предложение на госпожа Христова. Госпожо Александрова? Против. Не се чува обаче по-близо до микрофона, може би. Против. Господин Рашидов? Против. Госпожа Василева? Господин Колев? Против. И господин Попов? Против. Благодаря ви. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 136 народни представители плюс 5 дистанционно, стават 141. За 27, против 54 плюс 5 дистанционно, стават 59, въздържали се 55, предложението не е прието. И сега подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 5 и е подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Госпожо Александрова?
Да.
За. Господин Рашидов?
Да.
Господин Колев?
Да.
За. Госпожа Василева?
Да.
И господин Попов?
Да.
За. Пет колеги гласували дистанционно. Успяха ли колегите в зала да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 170 народни представители в зала и 5 дистанционно, общо гласували 175, за 112 в зала, плюс 5 дистанционно, стават 117, против 56, въздържали се 2. Предложението е прието. Госпожо Ангелова, слушаме ви. Не, това не го гледам.
Предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. В преходните и заключителни разпоредби се създава параграф 6а. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, се създава член 28. Член 28, алинея 1. На самоосигуряващите се към 31.12.2020 година лица по член 4, алинея 3, точка 1, 2, 4 и 5 от Кодекса за социално осигуряване, които в резултат на ограничителните мерки през периодите на извънредно епидемиологично и извънредно санитарно положение не могат да извършват дейността, за която се самоосигуряват, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез Националния осигурителен институт. Алинея 2. Редът за ползването на субсидията по алинея 1 се определя с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Комисията не подкрепя предложението.
До тук. Преди изказвания? Не виждам изказвания. А, добре, заповядайте. Заповядайте, госпожо Клисурска.
Сега ще приключа процедурата. И ще ти дам декларация, защото вече започнахме да четем.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, предложението, което правим по параграф 6а, е свързано с закона за мерките. Искам да кажа, че от началото на обявяването на извънредното положение до момента една група на хора, които попадат в хипотезите на член 4, алинея 3 от Кодекса за социално осигуряване, а именно самоосигуряващите се лица, останаха извън обхвата на всички адекватни социално-икономически мерки. За мое голямо съжаление, отутре отново една голяма част от хората, упражняващи свободни професии, отново ще останат в изолация, Действително имаше една мярка, която беше свързана с подпомагане на физическите лица и самоосигуряващите се лица, и това бяха кредитите. Правейки анализ на тази мярка, какъв обхват имаше тя и каква полезност върху самоосигуряващите се лица, ние ще видим, че към момента от тези 200 милиона лева, които бяха отпуснати към съответните банки през Банката за развитие, ресурса, който е усвоен, е около 90 милиона, ресурса беше отпуснат около 200 милиона, което означава, че има неусвоен ресурс по тази мярка. Само 22 000 души, самоосигуряващи се лица, се възползваха от тази мярка кредити, и аз смятам, че тя е изключително неадекватна за тези професии. Помниме преди две седмици, когато беше внесено предложение за съдебната ваканция, и реакцията на всички адвокати и на цялата тази общност, която не попада в обхвата на нито една мярка. Не само адвокатите са свободни професии. Вие знаете, че в свободните професии попадат аудитори, счетоводители, хора на изкуството, но за мое голямо съжаление в тази връзка нашата парламентарна група е направила такова предложение да има компенсаторен механизъм, който да обхваща не само онези, които не само за защита и запазване заетостта на наетите работници и служители. В момента виждаме, че се предлага мярка, която пак отново да е за осигурените лица на 8-часов работен ден. Знаете, че всички самоосигурени лица не се осигуряват за фонд безработица, но това е законодателно решение. И отново една група от българското общество, така наречените маргинали от някои от управляващите, остават извън обхвата на мерките. Така че аз смятам, и тук пред нас седи и министъра на финансите, е важно да чуем от него тази група. Някой ще се сети ли, че съществува? 187 000 български граждани попадат в хипотезите на член 4, алинея 3, и това не са само свободните професии, това са и онези еднолични търговци, които се самоосигуряват, които не наемат съответно работници, и в крайна сметка попадат също в хипотезите на този закон. Така че аз смятам, че това наше предложение, то е свързано с онази разлика в момента, която не е усвоена от 110 милиона лева, които бяха отпуснати през Банката за развитие, да отидат за една по-ефективна мярка, и тези хора в рамките на месеците, в които е обявено извънредно положение, те не работят, с акт на Министерския съвет, с съответното постановление, с което да се уреди начина как да се случва това, е необходимо да получат тази подкрепа. Тук пред мен стои един наръчник, свързан с това какви мерки беха предприети от всички европейски държави по отношение на самоосигуряващите се лица. Ами ние сме единствената страна в този наръчник, в която се почувства, че тази група единствено попада в хипотезата да имат възможност да получат кредити. Така че аз и мисля, че това е изключително неадекватно на фона на тази икономическа ситуация, и смятам, че нашето предложение е обосновано, и смятам, че е необходимо да бъде подкрепено. Позволете ми да прочета един текст на гражданин, който изпълнява такава свободна професия, и какво смята той за адекватността на правителството по отношение на икономическите мерки и как беше подкрепена тази социална група.
Няма да ви стигне.
Всеки администратор със сигурна заплата иска локдаун, тъй като му е мил животеца да си го запази без оглед на това колко души ще продължат да съществуват на планетата. Иска да се мине, да се сниши и да се зарови, докато мине всичко. И аз искам да съм администратор на сигурна заплата, но съм част от небокопомазаните, маргинал, излишеството на обществото,
времето,
според видните ни политически
дейци. Благодаря ви. Свърш. Благодаря, госпожо Клисурска. Времето ви изтече.
Второ четене. Текст по текст.
Първо реплики да видим дали има. Не виждам. Заповядайте, госпожо Желева.
Радио К2 от мястото на събитието.
Подготви се за старт, но първо поеми дъх. Защото Макспорт е тук с нов облик, зареден с повече адреналин и спортни емоции от всякога. Наслади се на световната класа на звездите от УЕФА Шампионска лига, Ла лига, Серия А, тенис от ATP World Tour, MotoGP, световният рали шампионат, диамантената лига и още много спорт на изключително ниво. Гледай Спорт на Макс по Макс Спорт. Търси при своя ТВ оператор.
Радио К2 от мястото на събитието.
За нова конституция, който да бъде разгледан и въобще да започне дебата за тази тема, за свикване на Велико народно събрание и рестарт на държавата, да бъде започен дебата в тази зала и в обществото с всички специалисти. Няма да се спирам на това колко нелепости, чисти идиотизми и дебилизми чухме по нашия адрес, че всъщност по този начин бетонираме управлението, което и за първокурсниците е ясно, че вкарването на дебата в зала по никакъв начин не дава никакъв мандат на никой, нито управлява, нито да е опозиция. Слушахме и куп други, пак да не ги окачествявам, но най-малко, така леко казано, нелепости, че този проект бил слаб. А всъщност, единственото, което направихме, е, че дадахме шанс на по-умните, които имат по-добри проекти, които винаги имат алтернативи, алтернативни бюджети, алтернативни визии за България, алтернативен проект за конституция, артикулиран пред целия свят, чрез техния президент, представен пред всички посланници в България на всички държави по света. Дадахме шанс да видим този хубав проект, да видим това високо качество, този капацитет на юридическата мисъл на тези, които считат, че могат да правят, да бъдат алтернатива. Естествено, това нещо не го видяхме. Но тази сутрин разбрах защо. Внимателно гледах представянето в една от най-големите телевизии на един представящ себе си, едно отстрее на президента Радев и на БСП, и представящ себе си за върховната мисъл по въпроса за конституционализма. Професор Пламен Киров. И какво чух? Аз ставам все по-голям фен на професор Иво Христов, защото това просто, което чух, наистина ми показва, че дебилизма се е вселил в някои хора. Твърдението, което направи този човек, е, че ако броя на народните представители се намали от 240 на 120, всички партии, които са близо до 4%, 5-6% и така нататък, няма да влязат в Народното събрание. Нали разбирате колко най-меко казано нелепо и невежо е това твърдение? За всеки човек от четвърти клас нагоре е ясно, че ако брой на народните представители се намали от 240 на 120, всички, които са, както сме ние, примерно 4%, 12 човека, ще бъдем пак на 4% и няма да отпаднем, а ще бъдем с 6 човека представени в Народното събрание. Това е ясно и за децата. Обаче най-великият конституционалист ни обяснява, че ние няма да попаднем в един такъв парламент с 4%. Защото процентите се вдигат двойно, стават 8. Същия този човек ни обяснява, че това народно събрание ще приема конституцията, новата конституция. Вие представите ли си, ако човека, който е преподавател, който е стигнал върха уж в тази сфера, да продължава да обяснява, че не великото, следващото народно събрание, избрано от българския народ, по волята на българския народ, ще приема новата конституция и тя няма да има нищо общо. Не е длъжна да приема нито един член от внесените проекти, без значение дали един или няколко. Тогава, ако това е върха на конституционализма, аз не се очудвам защо всичко върви до тук. Най-вероятно това е поредният кадър, който е стигнал до тези висини не заради своите качества професионални, а заради партийната си принадлежност. Но да оставим на страна тези неща. Вчера, когато разбрах, че точката за свикване на Велико народно събрание е внесена за разглеждане в българския парламент, Както разбрах, че хора от БСП са го отбелязали, аз не присъствах в залата. Веднага ще ви обясня защо. Новчев маратонки и тръгнах из страната да правя кампания. Защото очаквах, че отиваме на избори. Успях да стигна само до Пловдив, между Пловдив и Стара Загора. И с учудване разбрах, че Корнелия Нинова и БСП за България всъщност бетонираха Бойко Борисов и ГЕРБ на вас, като не гласуваха проекта за Велико народно събрание и дългоочакваната оставка на Бойко Борисов и правителството не стана факт. И се наложи да се връщам сега да ви казвам тези работи. Вместо да правим избори, след оставка на правителството, всъщност се оказа, че уж големите опозиционери, всъщност вие бетонирахте отново за пореден път ГЕРБ и Бойко Борисов на вас. Започва още преди 4-5 години. От започването на мандата на президента Румен Радев.
Моля за тишина в залата.
Румен Радев дойде в президентството с така заявката, че ще направи огромни разкрития. Ще вкара всички по затворите, ще промени държавата. И какво стана? Единственото, което направи, че постигна чрез неговите екипи, чрез неговото служебно правителство, постигна най-голямата, може би, победа с най-голяма разлика на ГЕРБ спрямо останалите партии. Така че ще ви помоля, маските паднаха, видя се кой има капацитет, кой е бил поне до 4-5 клас и ходил така сериозно на училище, кой се е издигал само единствено благодарение на партийната си принадлежност. Смятам, че няма българин, който да се изложи и да ви повярва на каквото и да е. Така че гответе се за поредната изборна загуба, уважаеми другари социалисти. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Продължаваме с изказвани. Айде по начина на водене, заповядайте, господин Ерменков. След това изказване на госпожа Желева.
Уважаема госпожо председател, обръщам се към вас да ви напомня член 54, алинея 6. Веднъж на заседание председателя дава дума на председателите на парламентарни групи и така нататък за изказване по въпроси извън обсъждания дневен ред. Вчера в дневния ред на парламента става въпрос за седмицата и дневния ред, който е за цялото заседание. Не дайте да се обаждате, като не знаете правилника. Така че много ви моля, когато някой, чиято парламентарна група вчера също не е подкрепила тази конституция, излезе тука, за да прави изказвания, които са по-скоро изглеждащи като сбор от безсмислени думи с нулево значение за обществения интерес, когато човек, който тука продължава да стои в състоянието на осъден на една от инстанциите, когато човек е излязъл тук, за да се оправдава за безумията, които върши, и за подписите, които поставя без да чете нещо, и когато това го прави особено в нарушение на правилника на Народното събрание, много ви моля, влезте си в ролята и го прекъсвайте, или му поне му напомнете, защото това пък е още по-малко валидно и би трябвало да се случва от заместник-председател на Народното събрание, което още един път прави тази позиция, имайки предвид коя взема, почти нелегитимна в България. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Ерменков. Госпожо Желева, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, обръщам се към вас. Защото предполагам, колегите от дясно няма да подкрепят нашето предложение самоосигуряващите се и самонаетите лица да получат помощ за това, че няма да могат да извършат своята дейност в размер на една минимална работна заплата. Мерките за подпомагане, за компенсиране негативните последици от пандемията трябва да бъдат насочени към всички. Не само към предприятия, фирми, работници и служители, ами и към самоосигуряващите се и самонаетите лица. Това казва Европейската комисия, че е необходимо да бъдат взети мерки за намаляване на въздействието върху заетостта, като се подпомагат не само наетите на трудов договор, но и самонаетите лица. Последиците за хората със свободни професии ще бъдат изключително сериозни. Това са хора, които са хора на изкуството, хора, които са заети в сферата на услугите и най-вече хора, които нямат много спестявания и нямат буфер, с който да подпомогнат семейството си по време на тази криза. Самоосигуряващите се лица не са изключени от пазара на труда. Както казахме, да, те нямат осигурителни вноски за безработица, но те плащат данъци. Те също така правят своите вноски за инвалидно, за общо заболяване, за старост и за смъртност. Така че те не са изключени и плащат своите данъци в страната си. Тези хора за пореден път остават извън обхвата на мерките, които предлага правителството. Сега сме в една много сложна ситуация. Някои от тях за още един път ще бъдат извън пазара на труда и няма да могат да осъществяват своята дейност. Уважаеми господин министър, и вчера и днес слушаме колко трудно сте измислили подкрепата за хората. Кое е трудното, когато част от мерките остават на хартия? Част от мерките не могат да стигнат до нуждаещите се. Ще дам два примера. Беше представена мярката, която някои от тези, които ще бъдат в неплатен отпуск, ще получават 24 лева на ден. Тази група от хора няма да може да се възползва също. Самоосигуряващите и самонаетите няма да могат да се възползват от тази мярка. И второто, много важно, и аз го казвам като родител, защото всеки ден имаме въпроси, каква ще бъде подкрепата за родителите, които трябва да гледат децата си в къщи. Които тези родители, които...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини. Във връзка с прогнозата за 26 и 27 ноември за висок атмосферен потенциал за замърсяване с фини прахови частици и вероятно за настъпващи неблагоприятни метеорологични условия, водещи до задържане и натрупване на атмосферните замърсители в ниските слоеве на атмосферата, Столична община въвежда с цел превенция мярката безплатно паркиране на моторни превозни средства в буферните паркинги към станциите на метрото. Продължават и проверките на Столичен инспекторат на строителните обекти. На 26 ноември ще бъдат извършени съвместни проверки с отдел Пътна полиция СДВР и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация по транспортни артерии и проверки за горене на отпадъци на открито. Призоваваме гражданите да подават сигнали при установяване на нерегламентирано изгаряне на отпадъци на телефоните на съответното районно управление при СДВР или на денонощният телефон на оперативен център на Столичен инспекторат 02-987-55-55.
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме. Прощавайте, господин Веселинов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, вземам думата, за да не просто да подкрепя този текст, но и да дам няколко, така, да изкажа няколко думи в разяснение за това, че този текст не просто е поредната промяна в един данъчен закон, но той се явява като една кулминация на усилия в подкрепа на децата на България, които настоящото мнозинство Обединени патриоти и ГЕРБ полагаме от повече от година. Те са свързани с изменения на много други закони и са свързани с нашия опит да провеждаме политика фокусирана. Политика в подкрепа на грамотната раждаемост, на хората, на родителите, които се отнасят с отговорност към децата си, които работят, които плащат данъци на държавата. Тези данъчни облекчения, които бяха отменени, както помните, преди няколко години с приемането на плоския данък, се възстановиха в един минимален размер през 15-та година и сега най-после започват да играят тази роля, която наистина трябва да играят. Ролята на една демографска политика, поощряваща този тип раждаемост. Ние имахме спор, вярно, с колегите от ГЕРБ, когато стана така промяната на тяхното становище за детските надбавки, но този спор роди по-добрия резултат. Всъщност, ние днес имаме наистина един друг фокус, не просто социално подпомагане за всички, без условия. Имаме подпомагане на тази група хора, която никога не е получавала държавно подпомагане. В смисъл, от десетилетия не е получавала държавно подпомагане в значим размер. Трябва да припомня тук, че ние гарантирахме още миналата година чрез държавния бюджет едно сериозно финансиране за строежа на детски ясли и градини. От тази година променихме закона, имаме едно сериозно финансиране в подкрепа на общините за храненето на децата. На практика над 60% от таксите, които събират общините за детски градини, ние можем да ги поемем, т.е. ние ги поемем чрез държавния бюджет. Вече политика на местната общност е дали ще се освободи напълно децата от такси, дали ще приеме някаква диференцирана политика, но над 60% от децата, т.е. и децата с на родители с над средните доходи ще имат възможност за подкрепа. Това, както и промяната в закона за училищно и предучилищно образование, подкрепата, която даваме на децата, които останаха без места в детските градини, на всички тях ние осигуряваме подкрепа равна на тази, която всяко едно друго дете получава косвено чрез държавната субсидия за детските градини. Според мен е един сериозен пакет подкрепа на раждаемостта е нещо, с което настоящото Народно събрание може да се гордее.
Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Не виждам реплики. Изказвания, господин Недя. Реплика? Заповядайте за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Веселинов. Голяма част от мерките, които вие изброихте по край тази промяна в проекта за закон за държавния бюджет, са достойни за подкрепа. Бих искал да кажа, че част са продиктувани от някои инициативи и от нашата парламентарна група и вие това също го признавате. Хубаво е, когато парламента работи навсякъде и работи добре в това отношение. Да подкрепя хората, за да може да се поне спре демографския срив и да може да направим облекчение за хората, които се грижат за своите деца. Да укрепим българското семейство, което е също така приоритет на работата на много на няколко парламентарни групи. Едно ме смущава. Точно в текста, да се върнем към текста. Ние говорим за годишната данъчна основа на по-заможните родители, което значи, че те могат да търсят някакво облекчение или облекчението, което предлагаме, едва през 2022 година. До тогава те ще се надяват. Защото в текста е казано, че до определените суми 4500 лева беше и 9000 лева, да кажем, за второ дете. Това ще се свали от годишната им данъчна основа. Но за годишната данъчна основа за 2021 година. Което значи, че това ще бъде чак обезщетение, за което те могат да кандидатстват и могат да търсят. И не е ясно и реда, по който е, доколкото познавам системата на НАП, чак през 2022 година. Така че за сега ние им даваме с вашето предложение само едно обещание. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, уважаеми господин Недялков. Втора реплика. Не виждам, господин Вес... Прощавайте, господин Сабанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Веселинов, аз наистина исках от тази трибуна да ви дам възможност да добавите към това всичко, което казахте, че по-бедните или така бедните родители, които попадат в двете категории, ще могат да се възползват и от двете мерки. Както от тези 40 лева, които вземат на месец за едно дете и 90 и 135 за второ и за трето, така и по данъчното облекчение, което им се приспадат данъците на края на годината. Така че, освен тези 40 лева, те ще могат да приспаднат, примерно, ако имате още едно дете, ще могат да приспаднат още 37 лева на края на годината, така че се увеличават двойно детските за тях, както и за всички други, които попадат точно в тази категория родители. Благодаря.
Благодаря, господин Сабанов. Трета реплика, господин Ангелов, заповядайте.
Господин Веселинов, моята реплика към вас е насочена към това, че въпреки, че не е свързана пряко с този текст, но да се засегне и демографската криза, би било редно да споменете, че именно и от нашата група, заедно с Министерството на образованието, направихме така, че детските градини, децата, 50% от децата в детските градини, 50% от парите, които се превеждат за детските градини, за таксите, ще бъдат дадени за това децата да бъдат без такси в детските градини, а останалите 50% от парите, които държавата осигурява, е да бъдат намалени на всички останали деца таксите в детските градини. Така че това са част от тези мерки, с които сегашното управление подкрепя българските семейства в този труден период и във връзка с демографската криза.
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Заповядайте за дуплика, господин Веселинов.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин Недялков, ние не даваме обещания, даваме закон. Даваме сигурност, че по реда, който е определен в данъчните закони, тези хора ще могат да ползват парите, част от парите, които са внесли като данъци, разбира се, през следващата бюджетна година, но това е закона. Реда е абсолютно ясен. Между другото, той съществува и в момента. Сега данъчното облекчение обаче е символично. 200 лева може да приспаднеш от данъчната си основа, което се равнява на 20 лева ефект на дете. И наистина много от родителите дори не знаят за това облекчение, защото то не представлява интерес за тях. Сега реално тръгваме към тази идея за семейно подоходно облагане, която ние от патриотичните формации винаги сме отстоявали. И реална подкрепа за децата. Прав сте, господин Сабанов, работещите родители, които са с ниски доходи, на практика ще бъдат освободени от данъци и същевременно ще получат и социалната подкрепа. Но това са два различни инструмента за подкрепа на отглеждането на деца. Един е през социалното подпомагане, другия е през данъчното облагане. И господин Ангелов, аз не мога да не се съглася с вас в усилията на нашата парламентарна група, дори преди да бъдем парламентарно представението. Примерно тук е бившият кмет на Пловдив, който освободи от такси детските градини по време на криза, при ниски данъчни приходи, без държавна подкрепа. Тоест, нали, тогава, когато има желание за политики за подкрепа на децата, те се случват дори на местно ниво. Благодаря за репликите. Действително важно е, когато има единодушие, че демографският проблем е сериозен, че на него трябва да се противодейства. И аз се радвам, че нашето мнозинство успя да намери воля в една трудна година да реши един важен проблем.
Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Други изказвания? Госпожо Клисурска, заповядайте. Госпожа Стоянова, после, да.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, това, което искам да подчертая в тази зала, е, че нашата парламентарна група в три поредни години
предлага изменение на член 22В от закона за данъците върху доходите на физическите лица. А именно там, където в крайна сметка се дават данъчните преференции на българските семейства. И към момента действащата разпоредба определя, че от данъчната основа се приспада в края на годината 200 лева и във всяко семейство влизат 20 лева.
Уважаеми слушатели, сега ще продължим с директно излъчване на заседанието на Столичния общински съвет.
Повече от 3-4 години и по който доста заседания, доста мерки, доста доклади, доста планове написахме. Но каква е реалността към днешна дата? Темата, която днес вълнува всички, е колко е мръсен въздуха в София, което по традиция в тази част от годината отново става актуална тема за всички нас, за софиянци. Прогнозата, която гледахме от различни източници за днес и за утре, е силно безпокоителна. Тройно превишаване на нивата на фини прахови частици над 150 микрограма на кубичен метър вместо допустимите до 50 микрограма. И всичко това се случва в условията на бушуващата пандемия от COVID-19. Известен факт е, че фините прахови частици способстват за дифузното разпространение на коронавируса. Мръсният въздух значително повишава риска от развиването на респираторни заболявания по принцип, каквито предизвиква този вирус, доказано от Световната здравна организация. Всеизвестно е и, че борбата с замърсяването на въздуха се осъществява с няколко основни инструмента – превенция, измерване и прогнози, хигиена и стимулирането на ползването на градски транспорт. На този фон Столична община е на път да отбележи още една нулева година от реализацията на проекта за подмяна на битовите уреди на твърдо гориво – дърва и въглища с екологична алтернатива. Защото програмата буксува и поредните банални оправдания няма как да бъдат използвани за пореден път. На територията на Столична община са разположени 22 сензорни станции за фини прахови частици, азотен диоксид, озон, въглероден диоксид и серен диоксид. Те не отговарят на изискванията за качество на данните съгласно европейското и националното законодателство, което означава, че няма никакъв смисъл от тяхната работа. А информацията от тях не може да бъде ползвана за вземане на адекватни управленски решения. И въпросът е дали тези немеродавни данни се ползват или от 5 лицензирани станции на Изпълнителната агенция по околна среда за контрол на въздуха, когато трябва да бъде въведен зеления билет или умишлено се ползват занижени данни, за да се отлага до безкрайност неговото въвеждане. И не на последно място, което е много смущаващо и притеснително, е, че в настоящата извънредна епидемиологична обстановка, при трайно и силно завишени показатели за замърсяване на атмосферния въздух, при положение, че времето все още е сухо и сравнително топло, улиците в София не се мият интензивно. Нещо, което си го говорихме март-април, когато взимахме мерки против COVID-пандемията. И какво ще трябва да се случи, че кметът и общинската администрация да започне отговорно да се грижат за здравето и живота на софиянци? Питаме ние. Какво още трябва да стане, за да излезат от тази летаргия? Това, че София е на 13-то място в света по замърсяване на въздуха, не е ли достатъчно стряскащо? Или чакате Европейската комисия да наложи поредните финансови санкции за това безхабер и отговорност? А данъкоплатците, освен че са принудени да дишат мръсен въздух и да боледуват, ще трябва да платят и сметката. Е, меко казано, всичко това е безхаберие и безотговорност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Паргов. Изказване от името на политическа група, господин Веселин Калановски, заповядайте.
Благодаря ви. Вероятно повечето от вас ще бъдат изненадани от темата на нашата декларация по време на пандемията с COVID-19, но има непреходни стойности, за които ние сме длъжни да се грижим, независимо в каква криза се намираме. Затова, госпожо Фандъкова, от името на групата на Демократична България в Столичния общински съвет се обръщаме към вас с призив. Покажете ни, че наистина ви е грижа за недвижимото културно наследство в град София.
Аз ти казах.
Вчера поредната софийска къща с историческа стойност падна жертва на законовите наредици, които не позволяват адекватна грижа за културното ни наследство. Нещо повече. Къщата на булевард Скобелев номер 18 е поредната сграда, поставена в особено уязвима позиция, след като е била извадена от регистъра за паметници на културата, ползващи се с особена закрила. И ако Министерство на културата може просто да извади даден имот от списъка на защитените недвижими културни ценности, без кметът на града и неговият общински съвет да могат да го защитят, значи законите ни имат нужда от сериозна промяна. Недопустимо е столицата ни да няма работещи инструменти, с които да опази културното си наследство. Затова, госпожо Фандъкова, ние се обръщаме към вас не просто като кмет, а и като заместник-председател на управляващата партия. Имате всички условия да покажете истинска политическа воля и да инициирате законодателни промени в защита на все по-бързо намаляващото недвижимо културно наследство. Направете го. Един кмет с отношение към поверения му град не може да си позволи да изгуби малкото останали сгради, свидетели на неговата история. Старите архитектурни паметници на София носят важна част от нейния дух и ни предпазват от това да забравим откъде идваме и на чии рамене сме стъпили. Нашата работа е да запазим тези свидетелства и този дух на онези, които ще дойдат след нас. И ако вие не можете или не желаете да направите това, то тогава няма как да не завърша с лайтмотива на нашата група във всяка една декларация. Идете си с мир. Оставка.
За заявка за изказване от политическа група и от госпожа Малина Едрева, тъй като тя имала някакъв проблем, доколкото разбрах с системата, не е успяла да го заяви, но въпреки това имате, разбира се, тази възможност.
Благодаря ви, господин председател. Съжалявам за неудобството, което причинява системата, но така се случи. Уважаеми колеги, от името на политическа група давам думата за изказване на госпожа Лорита Радева.
Госпожо Радева, заповядайте.
Господин председател, благодаря на госпожа Едрева за предоставената възможност да изразя позицията на нашата политическа група във връзка с изявената позиция от господин Паргов за тревогата, която той изрази по отношение качеството на последния въздух. Качеството на атмосферния въздух е тема, която естествено занимава всеки един от нас, още повече в условията на пандемична обстановка, но аз категорично не мога да се съгласи и такова и несъгласието и позицията на нашата политическа група, че Столична община бездейства по отношение на, и не предприема мерки в тази посока. И ще обърна внимание, защото това е най-малко удачният момент в момента да се всява паника и да се създават неверни данни. Факт е, че в прогнозата, която е публикувана на страницата на Столична община, е демонстриран потенциал за замърсяване на високи нива през днешния и през утрешния ден. Но, колеги, не случайно там стоят и данните, които са от измервателните уреди на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда, по която не само ние като общински съветници, но и гражданите на София можем да проследим във всеки един даден момент какви са показанията на въздуха в настоящия ден. И аз обръщам внимание, защото всеки един може да отвори тази страница и да види, че на практика тази прогноза към настоящия момент не се покрива. В днешния ден, за да изпълни изискванията на програмните си документи, Столична община обяви безплатно паркиране в буферните паркинги към метрото, и това е една от мерките, която е заложена в нашия механизъм за подобряване качеството на въздуха и за реакция в подобни ситуации. Ще напомня на всички, че преди няколко дни приключи своята работа и работната група, създадена с заповед на кмета на Столична община, за още по-добри мерки и подобряване на ефективността на действието през механизма с оперативни мерки. Това е доклад, който ще бъде на вниманието на Общинския съвет, след като кмета има възможност да се запознае с резултатите от работата на работната група. В аванс бих могла да кажа това, което вече знаете, вероятно всички политически групи през своите участници в работната група, че се предлага намаляване на нивото на замърсяване като прогноза или като измерване за въвеждане на мярката зелен билет, който досега се въвеждаше при измерване от 200 микрограма на две станции. Сега ние предлагаме това ниво да падне на 150 микрограма при същите условия, измерени на две станции. По повод казаното от господин Паргов за легитимността на на измерванията от станциите, 22-те станции сензорни на Столична община, господин Паргов, по националното ни законодателство, калибрираните станции, спрямо които ние участваме и в Европейската мониторингова мрежа за измерване качеството на атмосферния въздух, са 6 станции на Изпълнителна агенция на околната среда. Те са публикувани тези данни ежедневно и на страницата на Столична община, и по тях естествено се предприемат и всички мерки. Носейки отговорността за това да имаме и своя мониторингова мрежа, да се постараем да дадем по-широк обем от информация на гражданите, работим за създаването на националната, на местната ни мониторингова система, но нямаме претенциите сензорните станции да са на нивото на Изпълнителната агенция и нейните измервателни уреди. Въпреки това, обръщам внимание отново на показанията на тези уреди на Изпълнителна агенция, че към настоящия момент, това е в момента се публикувани данните за 9 часа, нито една от станциите на агенцията не показва наднормени нива от порядъка на 150 микрограма. Спадат и показанията, които бяха около 100 микрограма в около 1 часа, така че да се надяваме, че и в днешния ден, както и във вчерашния, такива показания високи, каквито са в прогнозата, няма да бъдат покрити. Това обаче ни най-малко не омаловажава нашата отговорност и усилията, които Столична община полага по отношение на подобряване качеството на въздуха. Не случайно подчертах предприятата мярка за буферното паркиране, не случайно обърнах внимание и на възможността да се произнесе Столичен общински съвет след внасяне на доклада от кмета на София за намаляване нивото на замърсяване за въвеждане на мярката зелен билет. Ще добавя и още нещо, колеги. Това е ежедневният контрол, който се упражнява от Столична община през Столичен инспекторат за всички действия, свързани с горене на отпадъци на открито, проверка на строителни обекти, проверка на ходовата част на автомобилите, проверка на горенето в частни обекти, за което отново през страницата на Столичния инспекторат могат да се проверят и да се уведомят както общинските съветници, така и гражданите на София за наложените административни мерки и актове. И не на последно място призовавам всички да бъдем особено активни по отношение на вече публикуваната на 20 ноември нова програма, проект за нова програма за качеството на въздуха за периода 2021-2026 година. С участието на експерти от няколко научни звена, свързани с подобряване качеството на въздуха, беше разработен този предварителен проект, но тук идва отговорната роля на общинските съветници, както в процедурата по обсъждането на проекта, така и по отношение на вземането на решение при гласуването на проекта в комисията на Столичен общински съвет и в състава на Общинския съвет. Намираме се в процедура по внасяне на писмени становища. Обръщам внимание на този факт и на гражданите на София, че до 20 декември очакваме вашите писмени предложения, защото това е начинът действено да участваме в този процес, а не само да бъдем част от критикуващите. Активната роля на Столичния общински съвет е точно в предприемането на активните мерки и аз призовавам за това. И едни сравнителни данни ще посоча, които според мен...
Може само времето да имате предвид.
Приключвам, господин председател, благодаря, но ще кажа, че най-важният измерител за това как Столична община се справя със своята работа по подобряване качеството на въздуха са числовите данни от сравнителните анализи за изпълнение на нашите мерки. За 2019 година, този факт вече сме го съобщавали, но подчертавам за пореден път, е спазена средногодишната норма за нивата на фините прахови частици от 40 микрограма. Основният замърсител на въздуха на Столична община за всички градски автоматични станции, а по показателя качество на атмосферния въздух с среднодневна концентрация от норма от 50 микрограма, за две от станциите е изпълнено изискването за по-малко от 35 денонощия с неговото превишаване. За останалите три станции нивата са близко до допустимата норма от 40 микрограма и се надявам с общите усилия, а не с единствено само с критиката, да работим за подобряване и на този показател. Благодаря, господин председател.
Благодаря. Благодаря, госпожо Радева. С това се изчерпват изказванията от името на политически групи и преминаваме към дневния ред. Точка първа от за днешното заседание, уважаеми колеги, е доклад от доцент доктор Тодор Чубанов, Борислав Бориславов, Радослав Абраш.
Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на Народното събрание.
Изменение и допълнение на наредбата за гробищните паркове и погребално.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Божанков, много интересно, тази поправка не направи впечатление на никой от БСП. Защо ли? Мина си и се замина. И всъщност тези, които направиха този медиен скандал, бяха адвокатите на тези, които жалят размера на тези допълнителни средства, които се плащат. Аз ще ви кажа според мен защо на първия етап от приемането на тази поправка всъщност вашата група мълча. Защото хора от вашата група имат пряк интерес това нещо да се случи. Така че близо до вас, така да ги кажем. Ще си ги разберете, вие си ги знаете кои са. Така
моля,
че
не подвиквайте от зала. Имате
може да се проверите в топ 5 на фирмите за бързи кредити, кои са собственици, така че много лесно ще стане ясно, че са близо до вас. Благодаря.
Благодаря, господин Сабанов. Господин Гечев, втора реплика. Трета реплика, господин Митев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колега Божанков, не съм съгласен с вас само в пункта, че има комедиен характер това, което се разиграва. Това, което се разиграва е трагично. Тъй като, колега Сабанов, първо на бюджетна комисия, онзи ден направихме...
Направихме
категорично възражение срещу този ход на ГЕРБ и все пак управляващите с тях сателити, защото, уважаеми колеги, господин Божанков, трябваше да кажете, че тук винаги в такъв случай трябва от тази трибуна да се излезе и да се каже трите имена и единния граждански номер на колегата вносител. Точно! Кой е гласувал? Колко души от управляващите и от кои групи са ги подкрепили? Защото това не е комедийно. Тук става дума за страхотна корупция, дами и господа. Така че тук други органи трябва да се занимават. Кой смазва, кога го смазва, по какъв начин, за да внася тези нахални, тези брутални текстове, когато хората нямат место да влезат в болниците, те да щават по 10 кожи. Ако вие знаете някой свързан с тях, кажете му имената. Но господин Божанков не е комедийно. То е престъпно това, което е направено. Благодаря ви.
Благодаря, господин Митев. Заповядайте за трета реплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега Божанков, не съм съгласен с вашето изказване по няколко причини. Първо, ветото на президента официално не е постъпило и не е докладвано от председателя в Народното събрание, който позволява напълно легално и допустимо да бъде направена тази промяна, която е предложена и е подкрепена от Комисия по бюджет и финанси. Второ, по отношение на самото съдържание на текста, който в момента е приет и се предлага неговата промяна, на практика нима не знаете, че тези фирми за бързи кредити договарят много повече от това, което е предложено в момента. Много над тези суми се договарят като лихви и неустойки. И в последната част от моята реплика вие казвате, че не се регистрирате заради такива поправки. Това е ваше право, ваше мнение. А защо не се регистрирате тогава, когато увеличихме минималната пенсия? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Господин Божанков, заповядайте за изказване. Да, дуплика.
Господин
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми репликиращи, всъщност, освен господин Гечев, че сте изразили протест по време на комисия, нито един народен представител от групата на БСП не е подкрепил това предложение. Всички са гласували против, както и колегите от ДПС. Управляващите са го подкрепили, нека бъдем точни в това. По отношение на...
Моля, колеги, така колеги, моля за тишина.
Грижа за длъжника, очевидно управляващите, особено патриоти, са се загрижили за длъжниците. Текстовете напомням за частните съдебни изпълнители, сега за потребителските кредити. Вие, колеги, сте като Робин Худ, ама наобратно. Все искате да помагате на бедните, ама все се оказва, че накрая те ще плащат сметката.
Благодаря, господин Божанков. Други изказвания? Господин Зарков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, моя колега Явор Божанков ясно очерта параметрите на проблема, но репликата на юристи от дясната страна на залата ме накараха да взема отношение, за да обясня защо не може да се гласува този текст. Параграф 93 от закона за ДДС, който се гласува миналата седмица, промени закона за потребителския кредит. Промени го естествено без това да има общо с главния законопроект, както е обичайната вече практика, и създаде една нова алинея 7, за да обясним на хората, според нея разходите по договор за кредит с финансова институция, която не е банка, става дума предимно за така наречените дистрибутори на бързи кредити, не може да надвиши двукратния размер на главницата, и това звучи добре, но при изпълнение на това условие, казва новата поправка, не може те да се считат за прекомерни по смисъла на закона за защита от потребителите, нито за нарушаващи добрите нрави по смисъла на закона за задълженията и договора. Това означава, че единственото условие от тук нататък дали тези фирми злоупотребяват с положението си спрямо лицата, това са обикновено хора, които имат нужда от малки суми и бързи пари, дали те злоупотребяват с тяхното положение на сила или не, ще става ясно само по това дали главницата, неустойките са два пъти по-големи от главницата или не. И ако са дори малко по-малки от два пъти по-големи, тези хора вече няма да имат абсолютно никакво право на защита. За да стане напълно ясно, отивате, взимате 50 лева и ако трябва да върнете по-малко от 150, т.е. три пъти повече, нямате никакъв шанс да се защитите пред съда под никаква форма. Това направиха по предложение на народния представител Спас Панчев, управляващите от ГЕРБ и техните присъдружни, формиращи мнозинството. Разбирайки, че направиха голям гаф, направиха още един. Естествено, тази алинея 7 от член 19 трябва да се отмени. Тя никога не трябваше да бъде приемана. Само, че не може да отмените днес. Защото днес такава алинея 7 няма. Законопроекта, който вие приехте, беше върнат с право от президента за второ обсъждане и в момент...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.